Што пропуштивте утринава?
Динес имаме поинаков вторник, рок вторник, сандачето едноставно вришти од тоа колку музички желби имаме, а полека-полека ќе стасаме до сите, до 9.30. Се надавам, ќе слушнете се оно што побаравте.
Едно прашање до тебе. Колку често време поминуваш во кујна?
Готвејки или правејки нешто друго?
Готвејки.
Па, знаеш дека јас не сум главниот шеф во ова семејство. Така што малку би рекла, меѓутоа имам доволно познавање да поминам и подолго.
Добро. Каков тип на тави и тавчиња користиш?
Се трудам да бидат оние, како се викаат, тефлонски.
Зошто?
Епа, велат дека со нив најдобро се готви. Генерално, да ти кажам дека нешто специјално многу-многу не се разбирам во одбирање на тавчиња. Меѓутоа се трудиме да најдеме тави кои што се слабо лепливи заради тоа што после готвењето е многу тешко да ги вратиш во првобитна состојба.
Евака, толку сум изфрустриран со тие тави, тоа е нешто невидено.
Значи, паметам
кога бев дете, имаше едни зелени тавчиња со бел енемал од внатре, кои што ги памтиш?
Како не ги памтам? Највкусни јадења во нив се праве.
Тие тавчиња издржува висока температура, издржува оган, издржува гребење со ножи вилушка, се.
Да.
Денешниве тавчиња, ти се нежни.
Нежни се.
Оние тефлонските, нон-стикот, не смееш да ги допираш со метални работи за тоа што ќе се изгорат.
Да, можеш да ги миеш само со меката страна на сунгерчето.
Да, не смееш да ги ставаш во машина за садови, за тоа што ќе се расипе нон-стикот. После некое време, најверојатно поради тоа што користиме индукцијски рингли, а не веќе плин, стануваат конкавни во средината, па зејтинот се собира по страните, а средината е некако испакната.
Да.
После некое време, тоа нон-стикот се губи и почнуваат да лепат, што предизвикува дополнителна фрустрација и дојде до заклучок дека тие тави треба да ги менуваш некаде еднаш на 4 до 5 месеци, ако активно пржиш во нив секој ден.
Така, ако готвиш, а секој семејство готви.
На 4 месеци тави да менуваш без орке?
Абе,
ја баба ми, значи имаше една тава во генерација од генерација што се предаваше.
Ја гарантирам дека да си ја земел таа тава, уште ќе си ја користел.
Тоа беше од оние гусаните, дебелите тави.
Да.
Е, ајде реков, после ќе пробам да готвам со гусена тава. Таа дури ја подготвиш да функционира и да ја ставиш во употреба, тоа сто една метанија треба да ја направиш, уште малку да ја набаеш. Треба од како ќе ја купиш да ја испечеш во рерна за да се стопи восокот со кој што ја намачкала. Па од како ќе се стопи восокот, а при процесот на топење на восок толку многу чад се прави, тоа е нешто неверојатно. Треба да ја замастиш. И ја замастуваш на тој начин што ја подмачкуваш со зејтин и ја грееш на висока температура. И тој процес треба да го повториш едно 4-5 пати за да се створи тој нон-стик. Викам, ова не е за мене. Ајде, реков, ке пробам гусена тава со порцелански енамел одозгора.
Добро.
Значи, гусена, тешка, ама по порцеланата. Е, тука го читам упатството и викам, човече, ова треба факултетски курс како да се користи тава. Немој да ја користиш на многу висока температура. Ако користиш индукцијски шпорец, не повеќе од 6. Таа јадната да се загрее на 6, 2 дена и требаат. Јајце да испржиш, треба да го почеш у 11, у 1 ке биде готово.
Да, генерално многу тешко се
случи. Леле, викам, фрустрација до фрустрација. Ајде, откако ќе се загрее, треба добро да биде замастена, затоа што не е нон-стик. Тура и свинска мас, тура и зентин, еден прст за да биде кој што треба. Е, по тоа, која ќе заврши со готвење, чистењето, па требала да биде ладна, па не требала директно да влезе во допир со вода за да не испука порцеланот, па не требало жешка да ја ставаш во порцелан. И викам, што е ова, човеч? Треба курс по тави да се посетува денеска, само за да видиш како нешто функционира. И синоќа, во 11.30, зедов да чистам две такви нон-стик тавчиња, кои што престанаа да бидат нон-стик и на кои што се гледаат разно-разни флеки, со еден рецепт кој што го најдов на интернет. Една шолја вода, пола шолја алкохолен бел оцет, треба да се измеша, треба да се изврие 15 минути, тоа наводно ќе ја повлече маснотијата и флеките
од тавата
и на крај да се истрие со сода бикарбона. Е, тоа ти беше многу добра поента. Не дали мирисаше, значи цела куќа ми корнеше на кисели чорапи синоќе.
Како кога вадиш температура, добро.
И мислам и дали, дека причина за тоа, ги... причина за тоа беше фактот што користев јаболков оцет, а не алкохолен оцет. Значи имаше и некоја блага жичка во целиот тој мирис кој што беше буквално одвратен. И на крај си реков: "Тик-так, не е до тавите, до шпоретот." На времето имаше само плински шпорет. Сега има индукциска рингла ваква, стакло-керамичка индукциска рингла ваква, се само плинне. И на крај сконтов, па најверојатно индукциски рингли толкова температура постигнуваат што тавчево како тавче физички не може да го издржи. Тоа и пука, се распаѓа, се губи нон-стикот, се губи енемалот. Значи, да најдам од тие старите тавчиња, баба ми што имаше на времето, мислам дека на индукциска плоча ќе го расипа.
Нема да има гајле. Мислам дека нема да има гајле.
Мислиш?
И знаеш што е заклучокот на сето ова?
Што?
Па тик-так, ти си напатен човек.
Ја сум напатен. Зорке, две тавчиња чинат 100 евра. Па тейк-ауеј да јадам 2 месеца, ќе ме чини помалку.
Знам.
А толку им беше рокот на трајање, ајде, да не кажеме дека било кратко време. Значи, не можам да опишам како се чувствувам. Разочаран од модерните
технологии кои што не вршат работа.
Па не вршат работа. Нон-стик ова, нон-стик ова, не го допирај со метал, допирај го само со гума, вака, онака, катастрофа.
Ајде се надавам дека во твојата потрага по совршено тавче ќе излезат во присрет и нашите слушатели кои што реално ќе ти дадат идеја какво тавче можеш да земеш кое што ќе трае се и ќе надживее се на кое што
со слика ќе ве молам, со слика.
И поможност од каде сте го купиле за да ете може да се ги реши булките и проблемите тик-так, со оглед на тоа што е добар готвач. Јас искрено можам да го потврдам тоа, одлично готви, супер се снаѓа во кујната. Меѓутоа, овој проблем со тавчињата да биде минато.
Тик-так и Зорка, благодарам за сите совети кои што ми ги испративте на социјалните мрежи за тоа какво тавче да користам.
Да, после емисија седнување убаво со тетрадка и запишувај од каде, што, како, се надавам дека ќе добиеш никаков совет. Благодарам на сите кои што одвоија време да пишат и да му дадат насока на тик-так што да бара следно и се надавам дека ќе имаш многу успех во следните тави. Повеќе успехи и подолготрајна љубов, би рекла, од оно што го имаш сега. Е, сега, прашањето на денот.
Ајде.
Какво би било твоето мафијашко име? Ако е производ на името на твоето прво домашно милениче и последното нешто што си го јадел.
Типишунка.
Што?
Типишунка.
Типишунка.
Влашко звучи име во право да ти кажам, Зорке.
Типишунка.
Чии си ти бе на типишунка?
Не се закачете со него, тоа е типишунка. Гледаш, моето е, например, малку потака, како би рекла, ретро. Моето е Джери Кифла.
Си имала мачка што се вика Джери или глушец кој се вика Джери?
Не беше мачка, беше пекинезар кој што се викаше Джери, бидејќи беше мал како глувче. И Джери, а последното нешто што гадав беше Кифла вчера. Едноставно, да, не можам да одолеам на тие нездрави храни, меѓутоа, да, Джери Кифла. Што?
Море чварки јадев синоќа последно.
Ау, што си, типи чварки?
Типи чварка.
Уште повозвучи. Право да ти кажам. Во меѓувреме додека дискутираме.
Е, типи шунка повеќе ми се свиѓа. Повлашки е така. Чисти ти.
Е, па, нека остане
на типи шунка синот.
Джери Кифла. Не се закачате со неа, таа е Джери Кифла.
Да, еве, ако овдека името ми е Тиаго Гончало Педро Коста, во Крушево од сега па натаму сакам да ме викате типи шунка.
Типи шунка, кој ќе дојде тик-так во Крушево, типи шунка е веќе не.
Која можел прадедо ми да биде Пепе Женче, зашто ја да не можам да видам типи шунка?
Ау, тука имаме нераскажана приказна за нешто кое што досега не сум го чула. Во меѓувреме, да, ќе ве поканам сите да размислите како би било вашето мафијашко име, доколку е производ на вашето прво милениче, без разлика дали е куче, маче, кокошка, папагал, глувче, еже, риба, било што, и последното нешто кое што сте го јадале. Баш ме интересира што е она, односно како би звучело вашето мафијашко име.
Джери Кифла и Типи Шунка.
добро утро.
Дали некогаш те пратиле у Тунгузија или дали некогаш си била во Тунгузија?
Е, со мислите и со нели приказките од кај си од Тунгузија многу често, ама генерално тоа е непостоечко место. Mm-hmm. Нели или од кај ти ова Тунгузија?
Mm-hmm. Ти мислиш дека е непостоечко?
Чекај, не. Не е веројатно дека некаде постои.
Постои, да.
Тунгузија постои?
Да.
Добро?
Регионот Евенкија се наоѓа во североисточниот дел на регионот Красноярск во Русија. И многу луѓе го ославуваат со Тунгузија. А регионот е познат по една експлозија која што се случила таму 1908 година.
Mm-hmm.
Тунгуска експлозија од 1908 година е името дадено на необјасната експлозија што се случила во тој период во Сибир, во близина на Тунгуска река. Настанот се нарекува и голема сибирска експлозија и се предпоставува дека астероид паднал и изгорел над областа.
Аха.
Е, поради експлозијата се уништени и изгорени дрвја во радиус од 30 километри, а пукнати се и прозорци и врати во градот Ванавара, кој што е далеку 65 километри. Се проценува дека настанот зафатил површина од околу 2000 квадратни километри и уништил 60 милиони дрва.
Вау!
И тоа ти е зорке Тунгузија. Значи, паднала бомба, отепала све у радиус од 30 километри и бум, Тунгузија. Може би во близка иднина некој ќе вика, од кај, од Македонија?
Па не знам искрено. Сериозно мислев дека е, како сме окористиле многу во детството, од каде ти е нештото од Тунгузија, кај ќе одиш во Тунгузија, ама не мислев дека сериозно, никогаш всушност не сум се зафатила со преварување или да ми текне да размислам дали и каде постои Тунгузија. Еве, денес научивме нешто ново сите здружно и заеднички, дека Тунгузија е некаде во Русија, област некоја во Русија, која што била срамната со земја, ако не се лажам, пред многу, многу години. А сега? Во каква состојба е сега?
Е, па сега...
Баш ке отворам Google...
Почнале да растат дрвца малку по малку во Тунгузија.
А луѓе живеат не баш?
Какви луѓе живеат, метеор паднал таму?
Е, добро да е, многу пострашни работи се случиле од метеор во животот, па луѓе се што ако се разбираме, добро, ако не се разбираме, живи, здрави, срекни, весели. Ето така.
Е, ова е Радио 2. Добро утро.
Добро утро. Предпоставувам дека си растал со исти или слични цртани како и јас. Најден лик кој што мислам дека нема добиено толку многу внимание колку што реално треба. А еден од цртаните кој што доста сме ги гледале, меѓутоа не само како цртан, мислам дека имаше и на Nintendo игра. Зборувам за ликот на Попај. Се сеќаваш кој беше Попај? Да!
Ја сум Попај, морнарот!
Да, Попај.
Попај, морнарот.
Да. Баш го фати.
Го фати? Да.
Попај, морнарот.
Лудата, значи, неговата... Олива.
Неговата мисија беше секогаш да ги спасува послабите. Најчесто се бореше со, како се викаше,
дебелиот
голем? Дибек, да. Да, а беше лудо заљубен во Олива. Меѓутоа, си се запрашал никогаш од каде приказната инспирацијата за Попај на некој, некако требало да му текне, не дека тоа така преку ноќти доаѓа, па чекај.
Искрено, Зорчице, не сум се запрашал тоа, ама се запрашував една друга работа.
Ајде.
Зошто се ликовите толку непропорционално нацртани?
Да, Попај не си одговара баш со Олива, а Олива па со Дибек па никако. А Попај и Дибек па никако не се ферски за да се пресметаат еден...
Сушти супротности. Спротивности.
Попај и Олива ми беа всушност синоним за тоа како еден неперфектно или нескладен пар може да биде толку заљубен и еден со друг да си функционираат. Ама гледаш, може би тоа е приказната и целата позадина на целата работа. Инако, не знам дали знаеш дека многу одамна е создан ликот на Попај. Го создал карикатуристот Елси Крислер Сегар, кој што работел за The New York Times.
Добра.
Именно од Нюмат од The New York Times побарале од Сегар, некаде во 1919 година, да смисли нов цртан лик, кој што ќе се појави помеѓу помладите генерации. И сега Сегар мислел, никако да му дојде идеја како да роди нов лик. Знаеш, многу е тешко да направиш, ајде веќе кога е лик од кога го имаш, па приказна и некако ќе направиш, ама кога треба целосно нов лик да испратиш, да речам, во надвор да го објавиш, многу е тешко. Ја црпел инспирацијата од својот роден град Честер во Илионос, каде што според него живееле многу интересни луѓе, а инспирацијата за Попај бил тип наречен Френк Фигел, кој што од локалното население го добил прикарот Роки.
Вау, добро. Роки.
Фрейк бил роден во 1868 година и на млада возраст мигрирал со семејството од Полска во Америка. Значи, корените на Попај влечат од Полска. Поголемиот дел од животот работел како шанкер, а не како морнар, иако секогаш велел дека сака да плови низ целиот свет.
Добро.
Фрейк, инако бил храбар, имал брада, дебели раце и пушел како оджак.
Добро, што и тоа го прави, нели? Да, и со лулето во цртаниот.
Да. Секогаш вели носел морнарска кошула на пруги, капа и никогаш не излегувал од дома без луле во устата. Е, сега слушај, како го добива името, многу е јако. Едно толку му било поголемо од другото, па така го добил прекарот Поп-Ај.
Ау, му скокна локото!
Не, никогаш не ти текнула вака да го различеш тоа, дека е Поп-Ај, Поп-Ај.
Не.
Да. Честопати вели учествували во тепачки, а луѓето го сметале за неверојатно силен поради неговата градба и неговата возраст. Бил многу љубезен, сакал на сите да им помага, особено на послабите од него, и истите тие карактеристики всушност се представени во цртаните филмови на Попај преку главниот лик. Е, сега, од каде поентава дека треба спанак
да јаде?
Искрено не знам, меѓутоа веројатно самиот Попај како Попај морал да има некаква си, нели, супер моќ. Затоа што во тоа време, нели, кои се популарни? Супермен, не знам, Спайдермен дали е популарен во тоа време, ма тие се тие некои се со надприродни моќи. Инаку, Сегар го запознал Фрейк во еден локален бар во Честер, веднаш знал дека тоа е неговиот лик од соништата. Значи, кога го видал, таков, каков што е, тоа е тој. Нема друг. Неговото срце вели исто така било големо, бидејќи сакал да си игра со деца и да им раскажува приказни, тоа особено го инспирирало дизајнерот. Барал некако што, иако физички може би не е совршен, идеален или малку по-чудно граден, едноставно барал некако што е со меко срце, полн љубав, полн разбирање и ета сакал деца. Вели, ликот на Попај добил огромна популярност и се појавил во 500 весници низ Америка, подоцна во 1930-те дури го привлекол светското внимание. Аз те молам за самиот крај, ако можеш уште некоја секунда од песничката на Попај, која што е дефинитивно една од нај... Мислам дека гледаните и слушаните. Еве.
Ама остајме да ја најавам епизодата.
Ајде, готово, чудам.
Попај морнарот со Тик-так и Зорка.
Спанакот никако не знаев како да го поврзам со шанкеров, затоа што на шанк сигурно не бараш порција спанак, ќе ве молам. Меѓутоа на Попај силата му доаѓа од спанакот.
Така
и
е.
Сега, како дошол до идеја, односно самиот креатор на Попај, како дошол до идеја, вели, мораше никако да се вметне идејата за јадење на зеленчук, здрав зеленчук, и да им се сервира на децата, па спанакот беше совршена комбинација со оглед на тоа што изобилува со витамини, кои што им се потребни на сите деца за да растат. Ама не беше тоа оно што сакав да ти го кажам. Не знам дали знаеш, а благодарение на слушателите кои што ни пратија порака, сега ја знам дека според овие ликови постои село, целосно изградено село во Малта кое што може да го посетите. За, ако не се лажам, 15 евра, но за цената не сум сигурна, така што ако некој бил посетил во последно време или има поточна информација, може слободно да ни пише. Вели, селото е изградено во северозападниот дел од Малта и е наречено Popeye Village. Во текот на времето селото станува вистинска атракција за сите возрасти. Изградено е во 1980 година и за само 7 месеци веќе број 19 кукички за чија градба биле користени дрва специјално кои што се увезувале од Холандија. Откако завршило снимањето на филмот на познатиот јунак, филмската екипа го напушта селото, а мештаните си препознале можност од селото да направат идна туристичка атракција, па дополнително ја средиле локацијата, претварајќи ја во забавен парк и сега таму постојат музеи, игралишта, убаво уредени плажи, а селото има и своја интернет страница, која што сигурно сум дека може да ја најдете на интернет доколку побарате. Селото на Попеј се нуди сега како необично место за венчавки. И замисли, кај ќе правите свадба во селото и Олива. На Попеј? Да. Особено ако изгледате како парк, како Попеј и Олива, но вели и за други видови на организирани забави, како што се детски роденини, на кои што децата може да научат за снимањето на филмот, но и да глумат во собствен филм, кој на крајот го добиваат како подарок. Гледај од какви работи луѓе си прават атракции. Инако селото многу симпатично изгледа, ако имате време и ако не сте во движење, слободно побарете и изгуглајте Popeye Village и навистина ќе видите нешто кое што имавме можност да го гледаме во цртаните. Многу симпатично изгледа и да, ова е дефинитивно место кое што јас би сакала да го посетам и не ниеку знае колку далеко. Е, сега ценава 15 евра, ако е карта четворица, множи, така убава симболична сума ќе дадеш за да го посетиш, ама мислам дека е нешто кое што дефинитивно би им останало во сеќавање на возрастните, затоа што деца денешни некако Попеј дека гледаат, не верувам. Ама тие се тие цртани со кои што ние сме растанија, веќе кога работиш цела година по 8 часа, 5 дена во неделата, зошто да не си приуштиш да си видиш нешто кое што би ти останало во сеќавање. Би отишол ли во Popeye Village?
Би отишол во Popeye Village и прво би побарал да видам дали е изводливо за свадбата која што јас би организирал, например, да има special appearance by Дибек.
Аха!
Чисто онака малку да разбие монотонија.
Мислам дека Дибек не доби толку голема толку голема внимание колку што реално заслужи. Типот е скоро во секоја епизода, тоест во секоја епизода. И да, во за разлика секоја, да. Од Попеј изгледа многу поголемо и мажествено и нели силно. И си ја сака Оливада, си ја сака, па сега кој од нив двајца е пофраер, нека ја освои.
Нека ја носи, абсолютно.
Чекай, а што е со прашањето Олива кого сака? Кого значи, сака Олива уствари? Олива бега од Дибек.
Па некогаш бега, а некогаш оди на кафе.
Значи Олива е малку крива?
Па. Им пушта водичка на двајцата.
Мислам, како е тоа ферски? Тоа сакав да те прашам, затоа што се за двајцата да бидат постојано заинтересирани, треба и Олива некаков допринес да донесе на тоа, нели? Никој не би се борел за некоја девојка која што не покажува никаков интерес.
Држи вода, моја бет.
Види, Олива, паметна. Малку ваму, малку таму, овие нека се тепаат, ја ќе си уживам во вниманието. Види ти какви цртани ни се сервира, се од друга страна, ова целото го гледам.
Не само тоа, туку да не оди Олива малку тука, малку таму, нема да има цртан филм. Така?
И ти си во право. Ама некако не ми е ферски ова наклонетост.
Секогаш кога ќе се запрашаш зошто вака кога гледаш телевизија, одговорот е за тоа што ако не беше така, филмот немаше да постои.
Да, немаше да биде интересно. Тоа мајка ми најчесто ми го кажуваше. Добро, мама, слуша, па немаше да биде вика интересно инако за гледање. Така, да, навистина. Ама, добро. Малко разочарано од Олива кога ќе незината улога кога ќе раскостиш вака на делчиња, ама да, така е, да не беше Олива заинтересирана за двајцата, едноставно немаше да постои цртан кој што се викаше Попеј и Попеј Дибек никогаш немаше да се борат, туку можеби ќе беа први другари. Не знам дали знаете дека вчера беше светскиот ден на дебелина, кој што се празнува. Не се празнува, се одбележува секоја година на 4 март со цел да ја подигне нашата свест за тоа каква е нашата состојба, односно состојбата на нашето тело. Дебелината кај возрастните и кај децата во Македонија е на стабилно, но високо ниво, информираат од Институтот за јавно здравје. Во бројки изразено, во Македонија 28,4% од возрастните живеат со дебелина, а дебелината кај возрастните е зголемена за 13,6%, кај децата и адолесцентите за 7,4%, споредено со 1990 година. Се разбира, знаеме кои се нели најголемите проблеми кога е во прашање дебелината, тоа е преработената храна, недостатокот на спортски активности, недвижењето, заседувањето покрај мобилен телефон или пред телевизорот, компјутерот или кое да е друго
гаджетче
помагало, да, кое што едноставно ни го прави како секојдневно и поинтересно и поедноставно, ма всушност не втурнува во еден друг проблем кој што се нарекува дебелина.
Да.
Генерално како некој кој што целиот свој живот оди угоре удоле со тежината, можам да кажам и да заклучам дека е навистина многу покомплицирано кога имаш вишок на килограми за функционирање првенствено, второ се доведува во прашање твоето здравје, а трето нели и на крајот на криштот не се чувствува никој убаво кога има вишок килограми. Цел свој живот се трудам нели да воспоставам некој режим и баланс кога е храната во прашање. И понекогаш сум била на едниот крај, понекогаш на другиот крај и дефинитивно она што морам и можам и секој би го кажал нели од своје искуство е дека со помалку килограми многу по здраво се живее и многу поубаво се функционира. Така што ова денешно подсетување на тоа колку е важно здравјето и колку дебелината не е баш најпријатна како состојба, нека ве подсети или нека ви даде мотив да од денес еве ако доколку до сега не сте размислувале на таа тема од денес нели направите барем нешто малку плюс за своето здравје и за себе си, во смисла дали ќе се храните поздраво, а тоа е свежо овошје, зеленчук, нели свежи намирници, дали повеќе ќе спортувате, дали ќе направите комбинација од двете, дали ќе се свртите или ќе им завртите грб на сите оние рафинирани шекери и
кажи не на шекерите.
Кажи не и на белиот леп. Значи, генерално не ви навлегувам во тоа на кој начин ќе се изборите или на кој начин ќе почнете да воведувате промени во вашето здравје, ама сакам да ве потсетам дека одима во некоја нагорна линија како народ во која што од која што многу е тешко после тоа враќањето. Секој оној кој што се обидел да ослабе неколку килограми знае колку е тешко и макотрпно и на почетокот и колку волја и сила треба. И од таа нели страна гледано, ајде да размислиме малку по-безболно да го направиме и по-забавно целиот тој процес на намалување на килограми, а и со тоа, нешто многу важно, со тоа да дадеме добар пример на нашите деца и поколенија дека може да се живее и поздраво и многу по-квалитетно, ако малку барем сме свесни за тоа како ни поминува секојдневието. Ето, ова не беше напишано во скриптата која што имав намера да ја прочитам, ама никогаш кога зборувам од своје искуство и од оно што си го поминал, нели многу подобро и е самата мотивација многу подобро звучи, а верувам дека секој од вас знае дека би изгледал многу подобро неколку конфекцијски броја помалку, а сето тоа лежи во здравиот начин на исхрана и многу повеќе спортување за нас, па и за децата.
На Радио 2, секој работен ден од 7:30. Будење со Тик-так и Зорка.
Во случај на неконтролирано смеење и симптоми на позитивно расположение, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.